Ми прочитаємо уривок із книги Естер і трошки порозважаємо над ним. Це 4-й розділ, і почнемо читати з 13-го вірша. І сказав Мордехай, відповісти Естері: «Не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей, досягла ти царства». Я дочитаю до кінця. «І сказала Естер відповісти Мордехаєві: «Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні і ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити, так і прийду я до царя. Хоч це не буде за законом, а якщо я загину, то загину». І пішов Мордехай і зробив усе, як звеліла йому Естер». Подія, яка описана в книзі Естер, відбулася десь в 5 столітті до нашої ери. Цікава подія. Коли вже більшість юдеїв повернулися до своєї землі, та як цар Кір, перший цар, який заснував, збудував могутню імперію перську, дав накази і дозвіл, щоб євреї мали змогу повернутися до своєї землі і відбудувати храм. Але ще деяка частина чомусь з якихось причин залишилися в розсіянні, і в тому числі залишилися в таких великих містах скупчення багатьох людей. І навіть читаємо про це, що відбувалося. Це відбувалося в місті Сузи, це зимова резиденція царя перського була. І ось ми читаємо, що там теж були юдеї, жили. Вони досить добре вже облаштувалися. Хоча ми читаємо про їхнє життя, важко сказати, що вони дотримувалися закону і зберігали. Чи іншими словами, наскільки вірними вони були законові і дотриманню законів, тут велике питання виникає. Тому що, читаючи цю історію, у нас виникають питання деякі до їхнього життя, стилю життя і навіть їхнього мислення. Але ось історія про одну красуню єврейку, яка стала улюбленою дружиною царя Ахашвероша. В історії він знаний як Серкс Перший. Цікава історія, хто читав, хто ще не читав, прочитайте, яким чином їй вдалося попасти в гарем царський, а потім на конкурсі вибраний бути найкращою, найвродливішою, найрозумнішою, і вона стала улюбленицею царя. І ми навіть читаємо цю історію, бачимо, як цар по-особливому ставився до неї, і навіть в таких особливих моментах він звертав увагу на неї. Він досить схильно, прихильно ставився у всіх випадках, коли вона навіть не зовсім етично по законах царських поступала, але він приймав її. Це говорить про десь, можливо, не тільки її зовнішню красу, яку вона мала, але навіть її цей внутрішній світ він полонив ось цього царя Ахашвероша. І ось історія ця оповідає, що в ці часи, попри це все, що юдеї, здавалося, не мали своєї могутньої держави, але вони були розсіяні по багатьох інших країнах, по різних землях, вони не завжди мило сприймалися усіма. І ось читаємо цю історію, знайшовся один чоловік, Аман, який ненавидів цей народ, він ненавидів Мордехая, який був двоюрідним братом, хоча названий дядьком цієї дружини Естер, царя. І ось у нього теж був задум, щоб винищити цей народ. І ця історія повідає, яким чином Бог спас цей народ. По сьогоднішній день єврейський народ святкує свято Пурім. Приблизно лютий місяць, березень, в цей термін святкується це свято. Це дуже радісне свято. Його приписують святкувати в веселощах, тому що насправді це було визволення. Було визволення з Єгипту. Це теж найважливіше свято, свято Пасхи, яке постійно передається і святкується. Але це теж один із моментів визволення. Якщо ми подивимося на історію цього народу, таких моментів дуже багато було, бо сатана завжди знаходив своїх слуг для того, щоб виконувати його волю, знищити народ Ізраїля для того, щоб не прийшов Месія. І фактично кожна імперія, якщо ми прослідкуємо, читаємо Біблію, знаходилися ті, які хотіли винищити. Чому? Тому що через цей народ мав прийти Месія. Через цей народ мало прийти спасіння для усіх людей. Це наш Ісус Христос, який прийшов. І таки це здійснилося. Але ось коли стається такі потрясіння, і ми читаємо, як Естер нелегко було в цій ситуації приймати рішення. А ситуація склалася така, що був виданий наказ про знищення усіх людей. Звичайно, вона знаходиться в замку. Вона навіть цього і не знає. Так би мовити, життя в неї влаштоване. Все пішло нормально, все склалося. Що можна краще ще бажати? Що хоче, то вона має. І навіть ми читаємо, коли вона напросилася на зустріч до царя, цар настільки добре до неї ставиться, що просить, що хоче, я тобі віддам, хоч царство ціле. Настільки він любив її. І здавалося, в неї все найкраще вже склалося. І тут на тобі проблема. Я гадаю, що коли ми живемо в нашому житті, ми часто переживаємо подібні моменти, коли ми так собі кажемо, ну все, здається, все нормально. Багато людей так кажуть. От вже виховав дітей, вивчив, намістив, вже і роботи мають, вже все, і хатинка, і все є. І тут на тобі якась проблема, хвороба або ще щось інше. Я пригадую, одна жінка, вона була жінкою офіцера, він командиром частини був у Бориславі. Вони постійно переїжджали. І ось вона теж в певній мірі жалілася. Каже, лише привикнеш до якогось місця, ну сидиш тут щось, знайдеш якісь знайомства, знайдеш якихось сусідів, подружжя, діти підуть, теж знайдуть собі товаришів, і тут тобі раз, лист приходить, збирає чемодани і їдь. Звичайно, ці люди розуміли, на що вони пішли. І ось ця ідея бути військовим, служити і бути готовим в будь-який час виконувати накази, вона брала верх. І всі комфорт, всі те, що вони хотіли собі прижити, воно відходило на задній план. Тому що було щось одне, щось більш важливіше, заради якого вони жили. І так вони мігрували. І ось коли ми читаємо цю історію, ви знаєте, я теж так думаю про Естер. Здавалося, це найменше б вона хотіла почути такі слова від Мардохея, який прийшов, доніс їй вістку про те, що виданий наказ. І мало цього, він тепер спонукує її якось відреагувати на це. Це непросто. Звичайно, у неї є певні можливості. Звичайно, вона має якийсь доступ до царя, а від нього залежить усе. Хоча ним уже підписаний наказ, ось такий. Що робити? Я не знаю, як кожен із нас, ми по-різному би зреагували в цій ситуації. Бо насправді ми різні, є різні чинники, які впливають на наше рішення. Здебільшого ми, напевно, як кажуть, як страуси б хотіли заховати голову в пісок, щоб ці проблеми якось над нами пролетіли, щоб ми їх не зауважили, щоб наш комфорт, наша стабільність і далі залишилася. І це, напевно, прагнення усіх нас. Але в чому й виклик нашого життя? Виклик завжди є тоді, коли здавалося б уже все нормальне, стабільне, і ось ти мусиш щось зробити. Ти мусиш залишити ось цю свою стабільність, яку ти будував роками, про яку ти мріяв. Ось цей комфорт, який ти собі створив, тобі його якось треба якимось чином залишити, або навіть ризикувати, втратити його, для того, щоб відповісти на цей виклик, який стоїть перед тобою. І ось Мардохай, він послав гінців послів до цариці для того, щоб сповістити їй цю трагічну новину. І в нього було слово до Естер. Вона повинна була в цей скрутний час для усього народу ізраїльського, їй потрібно було зреагувати на це. В певній мірі, напевно, багато з людей того часу дивилися на неї в очікування, що від неї може прийти якесь полегшення. Від неї може прийти оце спасіння, рятування, іншого шляху немає. І я би хотів, щоб сьогодні звернути увагу на ці слова, які записані в цих двох віршах, слова Мардохея. Три речі, які він нагадує Естері, ці три речі, які повинні вплинути на її рішення, на те, як вона зараз поступить в тій ситуації. Але я думаю, що те, що Мардохей колись сказав Естері, воно практичне і актуальне для нас. Можливо, ми не вхожі до кабінету президента, може хтось має такий доступ, але від нас усіх є ситуації, коли щось залежить. Інколи ми думаємо, і це неправильно, що ми собі живемо, і кому яке, ну, хто щось має до нас. Так само, як я до нікого, я собі живу в цьому світі, як таких багато мільйонів, що кому до мене? Чому я маю брати на себе відповідальність, ризикувати своїм комфортом, ризикувати своїм життям заради когось? Для чого? Насправді, подивіться, що перше каже Мардохей. І сказав Мардохей відповісти Естері: «Не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв». Іншими словами, він каже їй, що ти не можеш бути байдужою. Так, ти в цьому замку, і в тебе ілюзія, що ти захищена. В певній мірі ти маєш обставини кращі, ніж ми, які знаходимося поза замком. В певній мірі ти відчуваєш комфорт і певну стабільність. Ти щось маєш, і тобі тут добре. Ти не дбаєш про їжу, як її роздобути, ти не дбаєш про безпеку, про житло і про все інше. Ти на повному забезпеченні. Ти улюблениця царя, могутнього царя, володіння якого простягалися від Індії аж до Африки, до Ефіопії. І можна собі уявити, яку посаду, яке місце в цьому величезному суспільстві займала Естер. Але Мардохей каже, ти не можеш бути байдужою, думаючи, що ти тут замкнешся. І ось оці проблеми, ці бурі якось перейдуть. І якось воно буде, так часто ми кажемо. Але Мардохей каже, не думай, що ти одна спасешся. Часто ми думаємо лише про себе. І насправді байдужість порожує наш егоїзм. Коли ми зосереджуємося лише виключно на собі, ми стаємо байдужими і чествими до всього того, що відбувається навколо нас. Нам байдужими стають люди, які поруч з нами. Ми не здатні співчувати їхньому горю, їхнім переживанням, їхнім нестачам, всьому тому, що приходиться в їхньому житті долати. Ми думаємо лише про себе. І ось егоїзм насправді він породжує цю байдужість. У нас є поговірка: моя хата з краю, я нічого не знаю. І насправді вона дуже популярна. Чому? Ми хочемо зайняти якесь місце таке, щоб все те, що навколо нас відбувається, ці бурі, вони не торкалися нас. Ми хочемо самі собі збудувати якийсь замок, вимріяний, в якому думаємо здобути спокій, стабільність і щастя. Але це мрія, фантазія, яка ніколи не збувається. Бог створив людину такою, що вона є соціальною, вона спілкується завжди з кимось. Ми не можемо жити поодинці. Найбільшим покаранням для людини є це камера, в якій замкнена людина одна. Чому? Ми таким створені. Може, ми собі інколи втомлюємося своїм життям, ми думаємо втекти від усіх, але насправді ми потребуємо когось, і хтось потребує нас. Але ось гріх, який спотворив оці стосунки, зіпсував всю природу людську, він саме приніс оцю байдужість, егоїзм. Людина почала думати виключно про себе. Ця думка про себе, вона завжди присутня була в головах багатьох людей. Пригадуєте, Авеля Бог питає, де брат твій? І що Авель, Каїн каже? Що я сторож брату? І насправді, ось ця філософія життєва, що я сторож комусь? Чому я повинен відповідати за одного, за другого, за третього, чи навіть за державу, чи за щось більше? І ось ця ідея, вона супроводжує все наше суспільство. Ми з цим живемо. Ми читаємо про таких великих людей-реформаторів в Біблії, наприклад, цар Єзекія. Він дуже багато зробив для того, щоб відновити правильне поклоніння Богові і народ повернути до Бога. Але ось читаємо, коли він не зовсім коректно поступив по відношенню до Бога, коли він фактично забув про Бога в цей момент, коли прийшли посли із Вавилону, потім пророк Ісая приходить і дає йому вирішення, вирок від Господа. Що буде після цього внаслідок того, що поступив Єзекія? І що думає Єзекія? Подивіться, що він каже. І сказав Єзекія до Ісаї: добре Господнє слово, як ти сказав. І подумав собі: так мир та безпека буде за моїх днів. Подивіться, Бог через пророка каже, що прийде покарання на твоїх дітей, на твоє потомство. Майбутнє народу твого постраждає. Що каже Єзекія? Вголос. Це добре слово. А що думає? Добре, що ти не за мого часу. Я, який став причиною цього всього, але добре для мене, що це буде колись. Йому байдуже, що його діти, внуки будуть це переживати. І ми читаємо, хто потім став царем. Яка історія, як вона розгорталася. Насправді ці біди прийшли на цей народ. Але Єзекії добре було. Він руки склав, спочив. Як часто люди теж так мислять, аби вже померти і не бачити цього всього. Це така реакція для нас. Ми навіть не задумуємося про те, що ми якимось чином можемо вплинути, ми щось можемо змінити, і це наша відповідальність. Звичайно, це треба прикласти якісь зусилля, це треба чимось ризикнути, це треба взяти на себе відповідальність, а не всі на це готові. Егоїст не хоче ризикувати своїм комфортом. Пригадуєте, коли Ісус Христос розказував притчу, коли господар відправлявся дорогою і роздав таланти. І ось двоє рабів, вони працювали. Вони ще заробили, принесли прибуток панові, коли він повернувся. А один лінивий, він не хотів ризикувати. І він каже: я знаю, який ти, пане. І тому я пішов це і закопав. Для чого ризикувати? Можна втратити. Краще, хай вже щонайменше збережеться, і я віддам своєму панові. І ми добре знаємо, який вирок був винесений цьому лукавому, лінивому рабові. Насправді, коли ми читаємо Євангеліє, байдужість, вона порочувала те, що люди готові були навіть відкинути самого Месію. Коли вони були зосереджені на собі, на своїх проблемах, життєвих труднощах, навіть якщо вони їх спіткали. І тому Ісус Христос неодноразово в притчах розказував такі ситуації, коли люди відмовлялися заради свого такого буденного життя приходити на щось більше. І ось притча, коли їх запрошують на гостину. І ми читаємо, що один каже: я купив поле і маю потребу піти оглянути його. Інші кажуть: прошу тебе, вибач мені. А другий: купив 5 пар волів, щоб спробувати. Інші: знову ж таки землю, одружився. У кожного були свої проблеми. У кожного була причина відмовитися. Чому? Вони створювали, іншими словами, влаштовували собі життя. І коли їм щось пропонувалося, це треба було від цього відмовитися. Це треба було ризикнути, це залишити для того, щоб піти далі. Мало цього, що коли ми говоримо, що егоїст, він боїться пожертвувати чимось, від егоїзму до зради один крок. Пригадуйте, коли Ісуса Христа схопили, ув'язнили, відвели на суд. Насправді рушилися всі надії учнів. Адже вони вже готові були царювати з Христом. Вони вже визначалися, хто де буде сидіти. Іншими словами, вони визначалися в посадах в цьому царстві. І насправді вони його буквально розуміли. Вони чекали з дня на день, коли царство відновиться, Ісус Христос стане царем і буде могутнє царство, а вони першими особами в цьому царстві. І ось, коли Ісуса Христа схопили, повели, що стається? Усі розбіглися. Де їхня вірність була? Ще недавно Петро бив себе в груди, що навіть як усі полишать, він цього не зробить. І читаємо далі історію. Ісуса Христа привели на суд. Петро йде, слідкома, зайшов в подвір'я, дому первосвященника. І де він сів собі? Не сів, звичайно, він біля Христа. А він так хотів. А він так хотів по праву руку сидіти поруч з Христом. І ось змінилася ситуація. І він же його не знає. Він сів собі в іншу вже тепер компанію і гріється. Та так, холодно. І можна його зрозуміти. Це комфорт. Це безпека його. Там ризик. Там ти ризикуєш життям. І він зраджує Ісуса Христа. І це стається не один раз. Це стається другий раз. Це стається третій раз. І я не хочу засуджувати Петра, але ось оця слабкість, вона живе в кожному із нас. Коли ми думаємо лише про себе. Коли ми думаємо про свій комфорт, про свою безпеку, ми не думаємо про інших. Ми забуваємо про все. І навіть про Господа. Одна школярка пише твір. На мою думку, байдужість – це найгірше людське почуття, яке робить з людини черству, бездушну істоту, здатну на зраду, підлість, навіть вбивство. Не обов'язково вбити самому, просто залишитися байдужим і не зупинити рук вбивці. Ось так люди сприймають байдужість. Звичайно, коли ми читаємо Біблію, то ми розуміємо, що людина, яка знає істину, яка знає Бога, вона не може бути байдужою. Вона не може знехтувати усім заради лише себе, одного. І це є найбільше зло. Напевно, пригадуєте цей роман Достоєвського «Ідіот». Достоєвський хоче в своєму творі описати якогось ідеального морального чоловіка. І ось він описує молодого чоловіка. Він описує його життя. Це князь Мишкін. І той, який хотів примирити тих, які не примиряються. Той, який хотів бачити і допомагати іншим. Той, який прощав, і здавалося, навіть коли вже нерозумно і не варто, але він далі прощає. І ось оцей герой, мораліст в цьому суспільстві корисливому, такому несправедливому, де кожен думає лише про себе, лише думає, як би якусь користь мати, так цей чоловік виглядає ідіотом. Насправді, якщо ми подивимося на суспільство наше, якому ми живемо, коли ти хочеш жити іншим життям, коли ти насправді переймаєшся чимось іншим, ти хочеш жити законами Божим, ти виглядаєш, можливо, як ідіот. Тому що весь світ живе за іншими законами. Але біда в тому, коли ми змиряємося з тим, ми згоджуємося і кажемо, що зробиш? Такий світ, і я такий мушу бути. Недавно, коли я розмовляв з людьми, які ремонтують автомобілі, я згадав про одного спільного знайомого. І цей майстер каже, цей чоловік каже, як він ремонтує машини, він не каже, що він ремонтує машини. Він заробляє собі на життя. Що це означає? Коли я привожу йому машину на ремонт, яку я можу мати гарантію, що він її відремонтує? Жодної. Те, що він собі заробить на життя? Так, правда. А я кажу, добре, а що, якщо він прийде до стоматолога, і стоматолог йому скаже, слухай, я не лікую зуби, я просто заробляю на життя. А що буде, як він прийде до хірурга і ляже на операційний стіл, і йому чисто признається, чесно, скаже, знаєш, я не лікую, я заробляю на життя. Хто з нас хоче таких бути, в таких обслуговуватися? Але знову ж таки, ми змиряємося з цим, це стає нормою суспільства. Люди хочуть собі створити комфорт. Заради когось. Байдужими бути до інших, лиш би мені було добре. І ось, коли ми говоримо, повернемося знову до цієї історії, перед Естер цією царицею стояло дуже складне питання. Або ризикнути всім тим, що вона має, втратити, і навіть можна було втратити життя. І другий варіант – ризикнути і піти на це. І насправді це був виклик перед нею. Цей виклик був в той момент, коли в житті було все так гарно і прекрасно. Байдужість дуже дорого коштує. І каже Мардехей, бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. Здавалося, ми такі маленькі, ми не впливаємо ні на що. Чи можемо ми братися за такі відповідальні речі? Чи можемо ми брати на себе якусь певну відповідальність, чи, можливо, постояти з боку, подивитися, як воно буде далі? Коли нам все добре складається, ми здатні мислити так, як ми читаємо про церкву Лаодикії. Я збагатився, маю все, комфорт, все нормально, життя склалося. І що, який висновок? Я не потребую нічого. Я не потребую, щоб мені хтось допомагав, але я й не буду іншим допомагати. Хай вони так само працюють, хай вони собі створюють своє. Хай кожен собі будує свій замок. Я собі побудував. Але це хибне мислення насправді приводить до трагедії, коли все починає руйнуватися, і тоді нема кому допомогти. Тому що ми будували ось таке суспільство, ми навколо себе вибудовували таку атмосферу, коли кожен за себе. Ми не думали про інших, і чи знайдуться ті, які будуть думати про нас. Подивіться, за цю бездіяльність Саула, пригадуйте історію, коли Саул йшов на війну з Амалеком, і він повинен був віддати все закляттю. Це було повеління від Бога. Фактично, Бог судився з народом Амалека, цар Агак, і яким чином Бог карав його через Саула, який мав його покарати. І ви знаєте цю добру історію, хто знайомий з Біблією. Саул не послухався Господа. Змилосердився на ним, залишив, чинив по-своєму. І пройшло 500 років, от коли жила Естер, потомок Агага, Гаман, він знову воює проти нащадків Ізраїля, і в тому числі Мардохея, який був родом із коліна Веніаминового, як і Саул. Ви подивіться, як знову все складається, входить в одне. Здавалося, 500 років. Все, всі забули про цю історію. Ні. Наслідки приходять. Приходять століття, і це треба знову пережити. І ось нащадки Саула цього всього покоління, їм знову треба пережити. Пережити помилки Саула, який 500 років в цьому зробив. Пригадуйте цю саму історію з Давидом, коли голод прийшов. І так само ця історія. Ще за часів Ісуса Навина зроблена була помилка, це переходило і переходило. Століття проходили, а наслідки залишалися. Мардехай каже, якщо ти не поможеш, Бог зробиться. Подивіться, в нього є віра велика. Бог робить свою роботу. І він її неодмінно зробить. Мардехей розуміє, в чому суть цієї проблеми. Проблема навіть не в ньому одному, що Гаман настільки розлютився на нього. Проблема не в тому, що в Гамана якісь симпатії до цього народу є. Проблема в тому, що за цим стоїть сатана, який хоче знищити весь народ, який хоче зруйнувати весь план Божий. І Мардехей переконаний, цього не станеться. Бог зробить свою роботу. Насіння жінки зітре голову змія. Повинен прийти Месія, і він прийде. Ізраїльський народ жив і буде жити, хоч Бог може судитися з ним, але це його народ, тому що це інструмент, завдяки якому Бог спасає весь світ. І Аман нагадує Естер, коли навіть ти відмовишся, Бог спасе, але тобі прийдеться потім це пожинати. Відплата прийде тобі. Звичайно, нам важко вивести якусь певну формулу. Причина, наслідок. Досить часто ми би хотіли, щоб це на інших збувалося. Коли ми бачимо, хтось не так поступає, ми хочемо, щоб тут же Бог покарав. Коли це з нами, звичайно, ми б чекали, щоб Бог якось милосердніше до нас ставився. Але ось коли ми думаємо лише про себе, не думаємо про інших, ми часто попадаємо в цю западню, що потім нам приходиться пожинати наслідки нашої байдужості. Німецький пастор Мартін Німілер, який докоряв німецький народ за те, що вони не зреагували на те, що нацисти робили в Німеччині і в цілому світі. Він насправді виступив проти того, що робив Гітлер тоді в Німеччині, коли він прийшов до влади. Коли Гітлер взявся вже за релігію і усіх загнав в одну церкву, церкву, яка мала прославляти його і служити йому, знайшлися деякі пастори, які виступили проти. Вони пішли в підпілля, вони організували свою церкву. І ось один із них був оце цей Мартін, пастор. Він досить відомий вірш, його вже переклали, його багато цитують. Він пише так. Спочатку вони прийшли за євреями. Я мовчав, я не був євреєм. Потім вони прийшли за комуністами. Я мовчав, я не був комуністом. Потім вони прийшли за профспілковими працівниками. Я мовчав, я не був профспілковим працівником. Потім вони прийшли за мною. І не знайшлося нікого, хто міг би мене захистити. Оця філософська позиція «моя хата з краю» дуже часто обертається нам трагедією. Через те, що ми, думаючи про себе, про свій достаток, про свій захист, про свою стабільність, не хочемо дивитися реально, що відбувається в цьому світі. До речі, якщо говорити про Німеччину, історики сьогодні свідкують. Багато баптистів Німеччини чомусь не зауважили прихід нацистів до влади. Вони настільки зосереджені були на собі, що не зауважили те, що трапилося. І ця трагедія прийшла на всіх. Так, вони зробили багато біди, але потім весь народ німецький пожинав наслідки цього. Звичайно, це ми говоримо, можливо, про такі політичні моменти, але, брати і сестри, є інші речі. Є речі, які Бог поручив церкві робити, і вона повинна це би робити. Звичайно, дискомфорт створюється, коли нам потрібно щось залишити і кудись піти. Коли Господь покликав Матвія, який сидів на митниці, рахував гроші, записував це все дуже добра робота. Можна сказати, влаштувався чоловік, знайшов своє місце в житті. Але він все залишає. Він йде за Ісусом Христом. Що попереду, невідомо. Але він залишає цей комфорт, який він мав уже заради Ісуса Христа. Чому? Бо в Христі він побачив щось більше. Ісус Христос закликав людей, йдіть за мною. Той, який дивиться назад, недостойний мене. Той, який любить батька, матір чи ще когось більше від мене, недостойний мене. Тільки Ісус Христос. І заради Ісуса Христа потрібно йти вперед, ризикуючи усім. І Христос каже, тільки такі можуть називатися моїми учнями. Немає інших варіантів. Немає облегшених варіантів. Це завжди ми шукаємо якийсь облегшений варіант, але умови Ісуса Христа пройшли 2000 років, і вони залишаються такими самими. хто не зречеться самого себе, не може й бути моїм учнем. Що би ми не придумували, слова Ісуса Христа далі звучать дуже категорично, і може це багатьом і не подобається. В Біблії ми читаємо до пророка Єзекіїл, Бог сказав: коли я скажу безбожнику, конче помреш, а ти не остережеш його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливо від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожник помре за свою провину, а його кров я зажадаю з твоєї руки. Але ти, коли остережеш несправедливого, а він не вернеться від своєї несправедливості та від своєї несправедливої дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою врятував. В Єзекіїля було служіння, пророче служіння. І Бог попередив: ти маєш попереджати людей про гріх. Чи дуже гарне життя було пророків? Прочитаємо. Їх ніхто не любив. Вони говорили правду. Вони нагадували слова Божі. Вони говорили про покарання, які прийдуть. І тому ці слова були нікому неприємними. І, звичайно, комфортніше було Єзекії придбати багатьох прихильників, замовчати, не сказати. Але Бог каже: ось отут це мовчання недоречне. Коли ти не застережеш, буде вина на тобі. Брати і сестри, насправді сьогодні ми як церква залишені в цьому світі. І знову так само, як колись Мордехай сказав Естері, ми не повинні думати, що ось ми створили собі замок у цьому домі. І нам тут добре, нам тут комфортно, ми любимо один одного, тут Бог присутній серед нас, Він присутній в нас, і нам тут добре. А що ззаді? А ззаді люди гинуть. І церква за це відповідальна. І тому наша байдужість – це гріховна справа. Коли ми мовчимо, коли ми не робимо, наша бездіяльність, вона потім повертається нам. Ми живемо, звичайно, в цьому суспільстві, і часто ми мовчимо, бо нам теж інколи незручно говорити про цю несправедливість в цьому суспільстві, але ми пожинаємо ці наслідки. Тому ми кажемо: така Україна. А чому вона така? Бо ми всі такі. Ми створили собі це суспільство, ми створили собі ці закони, за якими живемо, і не можемо від них відмовитися. І завжди чекаємо, щоб хтось інший був, тільки не я. А самі кажемо: наша хата з краю, я нічого не знаю. Але те, що нам доручено, кожному із нас, і нам, зокрема, як церкві, це наша відповідальність. І коли ми не будемо робити цього, і коли ми знехтуємо цим, чи спасати буде Бог в цьому світі? Буде спасати. Ви знаєте, Бог навіть осла може використати, і знаємо приклади в Біблії. Але що з нами буде? Питання. Чи потім не прийдуть оці наслідки за все те, що ми не допрацьовували, і вони відіб'ються на нашому особистому житті, на наших дітях, на тому, що біля нас відбувається. І тому воно дарно не проходить. Наша бездіяльність, наша байдужість, наш егоїзм приводить до того, що нам потрібно платити велику ціну, про яку згадав Мордехай. Апостол Павло пише до Тимофія: а коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то і він відсурається від нас. Звичайно, що нам хотілося царювати з Христом. Уже, як апостолом. Нам хотілося переживати якісь особливі такі благословіння, які приходили з неба і відчутні були, всі бачили. Ми хочемо вже Царства Божого тут, навіть на цій землі. Але апостол Павло нагадує Тимофієві, що християнське життя не таке. Коли ми будемо терпіти з Христом і ради Христа, тоді ми будемо царювати. Але коли зараз ми царюємо без Христа, то Він відсурається від нас. Ось такий вибір перед нами стоїть. Можливо, ця вістка, вона неприємна для багатьох людей. Чому? Тому що треба зробити якусь зміну в житті, і треба від чогось відмовитись. І це непросто. І не всі готові на це. І можливо, ми, як Єзекія, кажемо, Слово Боже добре. І послухайте, багато людей кажуть, Євангелія прекрасна. Все те, що написано, прекрасно. Чому ти не живеш по Євангелії? Ще не час. Піду на пенсію. Ще щось треба доробити. Розмовляю з одним чоловіком, який ще давніше рекетиром був, згідний з Євангелією. Страх має, що буде після цього. А чому не йдеш з Господом жити? А що я буду робити? У мене ж руки такі, у мене хіба одна професія. Зароблю і тоді прийду. Не заробив він. Ось часто ми, ось цей важливу таку річ, яка від нас очікується, ми готові її відсунути на задній план, виставляючи наші такі меркантильні речі наперед. І це особливо стосується нас, віруючих людей. Це особливо стосується того, як ми служимо Ісусу Христу. Як ми особисто реагуємо на ці виклики, які життя ставить перед нами. Чи насправді ми маємо цю свідомість, що ми відповідальні за все те, що відбувається? І третє, що каже Мордехай. Твоя стабільність не тобою створена. А хто знає, чи не на час, як оцей, досягла ти царства? На що він натякає? Є проблема. Її треба якось вирішити. І ось ти, яка знаходишся при дворі царя, ти можеш тут вплинути. Чого ти там опинилася? О, Естер би розказала. Вона б розказала всю цю історію. Може він і знає, може він забув, що він так каже. Вона вродлива, гарна, приваблива, розумна, вміє впливати на людей, вміє підтримати розмову. Ви подивіться далі, як історія розвивається, як воно гарно це все закручує, запрошує Гамана і царя до себе на гостину, потім ще на другий раз запрошує в неї терпеливість. Наскільки тактовно, гарно це все працює. На її здібності. Ви слухайте, лідер, що ти кажеш? Я що, тут випадково? Що, в царя очі закриті були, коли він вибирав з цієї великої кількості жінок? У неї є чим гордитися. Але що каже Мордехай? На що він натякає? Не думає, що це твої заслуги. Над усім цим всім стоїть Бог. Бог тобі дав красу. Бог тобі дав цей розум. Бог тобі це все дав, і дав цього чоловіка, і дав це царство, і все те, що ти маєш. І всі ці прислуги, це не ти, це не твої заслуги, це Бог тобі дав. Дав для того, щоб ти розпоряджалася. І от тут насправді величезна проблема в багатьох людей, і часто і в нас, що все те, що ми маємо, ми здатні собі приписати. Що це наші заслуги. І коли ми починаємо аналізувати, чому той такий, а я такий. Ну, бо я не глупий, як ми часто кажемо. Я ж не такий, як там той. От в нього все валиться, він, я ж то не такий глупий, тому в мене все нормально йде. Можливо, але звідки цей розум прийшов? Хто його дав? Ми читаємо про Навуходоносора, могутнього царя. І взагалі Вавилонське царство в Біблії змальоване як золото, голова золота, лев символізує. Я був в музеї в Пергамон в Берліні, і там ще збереглася ця ворота Іштар, це з Вавилону. Знаєте, по сьогодні, коли стоїш біля цього, воно вражає тебе, коли пройшли тисячоліття. Це насправді був могутніший цар, який відбудував таке могутнє царство. І ось читаємо про нього. На кінці 20 місяців проходжувався він, Навуходоносор, по царському палацу у Вавилоні. Розглядав цю всю красу. Цар заговорив і сказав, «Чи це невеликий Вавилон, що я збудував його на дім царства, міцю потуги своєї та на славу моєї пишноти?» Чи правда це? Хто це будував? З одного боку, скажемо, він побудував. Це його заслуги, цього царства. Але читаємо далі. Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос. Тобі, говорить царю Навуходоносоре, оце царство відходить від тебе, і від людей тебе відлучать, і з польовою звірною буде пробувати твоє, будеш пробувати. Тобі дадуть їсти траву, як волам. І 7 часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кого хоче. Навуходоносор думав, що це все його. І це царство – це його. І те, що він здобув, це він зробив. Але небо по-іншому думає. Виявляється, оці царі могутні, які навіть сьогодні президенти, які впливають на весь світ і думають, що від них усе залежить, що вони що хочуть, то роблять. Виявляється, це неправда, це міф, який вони собі створили. Це сатана їм навіяв таку думку, тому що Біблія каже, неправда, над усім цим є Всевишній, який усе контролює. Він контролює не лише бомжа, бідного, нещасного робітника, селянина. Він контролює царів. І це царство, кому хоче, дає, і коли хоче, відбирає. І це не у владі цих людей. Але Навуходоносор думав по-іншому. Інший випадок. Про Ірода читаємо вже в Новому Заповіті. Дня ж призначеного Ірод убрався в одежу царську і на підвищенні сів і до народу говорив. А натовп кричав: «Голос Божий, а не людський!» І ангел Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Божої, і черва його з'їла, і він вмер. На величезному людному місці цар виступає. Можливо, все промова була, як сьогодні кажуть, спіч прекрасний. Що люди настільки захопилися, казали, це не людина, це Бог. І подивіться, в чому біда, що він так само подумав і не віддав слави Богові. І покарання прийшло тут же. Коли ми, християни, думаємо про себе, те, що ми спасені, і те, що ми сьогодні носимо титул дітей Божих, це наші заслуги? Ні. Ми не варті цього. Чи ми шукали Бога? Ми так кажемо, що люди шукають Бога. Неправда. Біблія каже, Бог шукає людей. Після цього, як люди зрішили, вони віддаляються, і Бог ходить по раю і шукає Адама, каже: «Адам, де ти?» І ось так кожного із нас Бог шукав в цьому світі. І він нас знайшов. І це його заслуга. І скільки часу було? Скільки часу ми відмовлялися? Скільки часу ми ігнорували закликом Божим? Скільки часу ми вдавали, що ми ніби цього не чуємо, і ми це все відкладали? А він терпів. Він любив нас. І продовжував працювати над нами. І ми в церкві. Ми спасені. Але знову ж таки, там поза церквою є ще теж багато людей, які подібно нам, ще в гріхах. Інколи нам здається, що ми кращі, бо ми по-інакшому живемо. Ми живемо іншим життям, і ми вартуємо якось більшої уваги в суспільстві. Ми ж не крадемо, не ще щось не робимо, не вбиваємо і так далі. Але знову ж таки, що каже Біблія? Чи це ми робимо, тому що ми такі добрі? Чи це ми робимо, тому що у нас така праведність велика? Ні. Знову ж таки, Бог нас відродив до такого життя і дав нам здатність жити і по-інакшому. І тут навіть те, що він нам дав, ми не справляємося з цим. Ми не використовуємо повністю цей ресурс, який Бог нам дає. Бог нам дав дари духовні для того, щоб ми працювали в церкві. І ці дари дуже різні. Є публічного характеру, коли людина служить і всі це бачать. Є дари, коли служить людина і ніхто цього не бачить, але результати теж є. І от є теж спокуса, що я щось більше. Я навіть в церкві вартую чогось більшого. Я навіть в церкві вартую, щоб до мене по-інакшому ставилися. Але знову, чи це від нас? Чи це не подарок від Бога, який ми взяли? На що ми здатні? Ні на що. І, звичайно, ми можемо говорити про загальні речі, які ми всі маємо. Ми всі приходимо в цей світ з якимись талантами, які нам Бог дає. І в кожного вони різні є. Хтось може будувати, хтось вміє добре рахувати, фізику знає, хімію знає, хтось співає, хтось малює, і ще хтось щось робить. І це все приходить до нас, ми це, можливо, розвиваємо, ми вкладаємо туди, і приходить якийсь певний час, і може трапитися спокуса, що ми думаємо, що я насправді унікальний. Тому що я можу одне чи друге зробити. Зробити так, як ніхто не може це інший зробити. Але знову ж таки, Біблія каже, це не наше. Це Бог нам дав. Тому чим ми можемо похвалитися? Нічим. Все те, що ми маємо, все те, ким ми є, все те, чим ми користуємося, це не наше. І тому, як каже Мордехай Естері, чи на цей час ти там знаходишся, Бог тебе поставив? І варто нам теж задати питання. Чи все те, ким ми є, що ми маємо і так далі, чи не дав нам Бог це все для того, щоб ми щось зробили для Нього? І питання стоїть, як ми цей ресурс використовуємо? Чи ми знову його використовуємо для себе? Чи ми його використовуємо за призначенням? Для того, для чого Бог нам дав? І насправді тут ми виглядаємо, можемо виглядати як злодії. Коли ми користуємося Божим ресурсом, всіма Божими благословіннями, все те, що Він нам дає, ми використовуємо виключно для себе. Бог може нас благословляти у всіх випадках, і в нас насправді може скластися життя. І ми думаємо, ми собі плануємо. Я вправі собі планувати, я це заробив, я не вкрав, це моє. Я це заробив, і я визначаю, що мені робити, куди мені їхати, відпочивати, працювати, з ким спілкуватися. Це моє право. І ось тут є найбільший гріх. Яків пише, що не маємо права так говорити. Тому що як дасть Бог продовжить життя, зможемо це зробити. А як Бог не дасть і не продовжить життя, нічого не зможемо зробити. І ось насправді проблема, ось оця, можливо, Естер стикнулася з цим, і їй тоді теж треба було це переосмислити, зрозуміти, що ці привілегії, які вона має, весь цей достаток, це повне забезпечення, що вона має, вона не вправі сама цим користуватися. Це її Бог дав для певних цілей. І, звичайно, коли ми читаємо цю історію, насправді це не випадково. Не випадково, що вона опинилася там, в цьому місці, коли вибирали дівчат для гарему. Не випадково в неї була ця краса, і не випадково цар звернув на неї увагу. І все це не випадково сталося. У Бога був свій промисел, він готує, він спасає цей світ, і він готує це все наперед. І уявіть собі, що коли нас ще не було, у Бога вже був цей план, що Олег, Марія, Іван, Петро, вони будуть жити, і я їм дам одне, друге, третє, я їх благословлю. Для чого? Щоб вони собі будували замки, в яких укривалися від усіх? Ні. Для того, щоб вони приєдналися до місії, яку Бог виконує в цьому світі. І тому ми, як церква, зобов'язані думати так. Мислити так. Ми не випадковість в цьому світі. Над цим всім стоїть Господь. І як ми повернемося знову до тексту, Естер попросила, щоб оголосили піст. Вона прийшла до царя, цар прийняв її. Через декілька зустрічей вона розказала всю причину, і перемога була за юдеями. Бог досягнув того, чого він планував. І питання. Чи Естер спасла євреїв? Бог спас. А вона як інструмент. Гарний інструмент. Прекрасної вроди. Розумна. приваблива. І Бог їй дав всі можливості, забезпечив. І Бог її помістив там близько до царя, для того, щоб через неї зробити цю справу. І тому сьогодні, як ми говоримо про цю книгу, ми не можемо тут... Звичайно, вона велике зробила. Звичайно, багато зробив Мордехай. Але кому ми віддамо славу? Богові. Він це все зробив. І тому питання тепер в нас. Чи можемо ми насправді бути героями і ми щось зробити? Самі ні. Але Бог через нас хоче щось зробити. І коли ми послушні йому, коли ми розуміємо, що наше життя – це не наша власність, що все те абсолютно, що ми маємо, це не є нашою власністю, це просто Бог нам дав на час користуватися. Для чого? Щоб ми послужили Його славі. І нехай Господь нам теж допоможе поступити розумно, як поступила Естер. Навіть тоді, коли треба ризикнути. І насправді по-людськи це є ризик. Але варто. Тому що ми досягнемо більшого. Нас чекають вічні оселі. Там наше майбутнє. А поки ми тут, як служителі Христові, повинні спасати інших, проголошувати Царство Боже, прославляти нашого Господа, служити цими дарами, які ми маємо один одному, і через це все буде Господь прославлений. І тому я закликаю зараз, давайте в наших молитвах віддамо Богові славу. Давайте насправді подякуємо за все, що ми маємо. Згадаємо, все, що в нас вдома, біля дому, це не наше, але це Бог нам дав. І те, що ми сьогодні здорові, прийшли на цей час і маємо ще добрий розум. Знову ж таки, не тому, що ми добре життя проводимо і ми ще живемо. Бог милість проявив. І все, що ми маємо, все, ким ми є, Божа милість, давайте прославимо Його за це. Амінь.